Báje a pověsti. Poklady, zázraky a tajemná místa kolem nás. Odhalte mystiku a realitu s historikem Petrem Vorlem a Janou Davidovou. Báje a pověsti.
Dobrý den, milí posluchači, opět Báje a pověsti s panem profesorem Petrem Vorlem. Dobrý den.
Dobrý den.
My jsme tady společně rozebírali pověsti mnohých staletí. Vy jste nám řekl, která pověst je reálná, která není, či která část. A já vedle vašich vědeckých velkých publikací jsem si řekla, že budu také hledat, jestli i vy jste nenapsal nějakou pověst nebo něco, co má s historií společného, ale není to vědecká publikace. A našla jsem v jedné z knih o valech pověst, i když se nenazývá pověst, ale je vaší rukou psána, nazývala se Bylo, nebylo, aneb začínáme pohádkou. Je
ne,
to vaše
jste,
ruka?
Ano, je to, vy jste šťárala v mých hříších mládí, samozřejmě to už je věc, která přišla asi před 10 lety. Ono, víte, historik to má vždycky těžké, protože historie ta už v podstatě neexistuje. To, co historikové píší ve svých knihách, to je vždycky nějaká rekonstrukce toho, co ten historik vytváří. Vytváří určitý obraz dějin na základě informací, které má k dispozici. A tady pak má občas dilema, a čím je to historie starší, tím to dilema je větší, do jaké míry ten obraz doplňovat podle vlastního uvážení, podle souvislostí a do jaké míry ho ponechat tak fragmentální, jak je dochován na základě pramenů. Takže historik svým způsobem vždycky musí být schopen dotvářet nějak tu historii a je na něm a na jeho zodpovědnosti a na jeho, řekněme, určité jednak míře invence a jednak i dovednosti získané studiem, jak je schopen vůbec toto udělat. Má samozřejmě taková práce mnoho nebezpečí, zvláště pokud píšete o konkrétních lidech. Ten historik svojí interpretací může mnoha lidem třeba uškodit, jejich obraz podat neobjektivně, zkreslený. Takže v tomto směru je součástí historikova řemesla i ohromná zodpovědnost v tom, co vlastně píše. Na rozdíl tedy samozřejmě od beletristů, kteří mohou fabulovat, jak chtějí, a v některých případech potom samozřejmě ta hranice mezi zodpovědným historikem a tím, řekněme, beletrizujícím historikem je leckdy velmi mělká. Pokud potom takový historik, který ve své profesní činnosti musí být takto držen zkrátka a pracovat s historickými fakty, s jejich interpretací pomocí vědeckých metod, čili to jsou věci, které jsou poměrně složité a zodpovědné, ta uzda se mu uvolní, ano, tak se potom může vyřádit. Je faktem, že máme několik případů třeba historiků ze starších dob, kteří tyto dvě složky své aktivity velmi striktně oddělovali, ale když už prostě ten člověk psal jako historik kvalitní historickou beletrii, tak už mu to potom nikdo neodpáral. Nakonec někteří potom z nich jsou dodnes známí spíše tou beletrií než tou vědeckou prací. To je třeba Zygmunt Winter, to je typická postava, která vlastně tyto dvě tváře z hlediska historického měla. Takže ty jeho historické romány nebo povídky jsou dneska mnohem známější než potom ta jeho vesmírně kvalitní a dodnes velmi cená historická díla.
Zase naopak beletristé museli mít také mnoho poznatků. Když si uvědomím, že jsme četli knihy paní Loukotkové nebo Nefa, Kožíka, to jsou velké beletristické
historické knihy. Samozřejmě, člověk, který samozřejmě píše potom beletrii na historické téma, historické romány, tak to nemůže psát bez znalostí věcí, to je jasné, ale on vlastně nepředkládá svá díla jako rekonstrukci historie, jako vědeckou práci. To je román, to je literární fikce, to je zcela v pořádku.
Zařazena do doby.
Ano, je zařazena do doby a jsou tam použity motivy z té doby, jsou tam postavy třeba i reálné, ale to na motiv nehraje si to na jaksi historické sdělení. Horší to v případě, kdy je nějaká publikace vydávána za historickou a autor si tam zcela volně fabuluje, co ho napadne, aniž by si to ověřoval. V tom je určité nebezpečí.
Teď jste se ozval jako profesor historie.
No tak je to samozřejmě profese, takže to člověku nikdo neodpáře. Ale tím mířím k tomu, že potom, když se historik, který ve své profesi je takto spoután tou zodpovědností historickou, dostane na tvorbu, kde spoután není, tak je to pro něho samozřejmě radost potom takto pracovat.
Mám podezření, že vy, abyste měl vše v pořádku, tak jste ani pověst nenazval pověstí, ale nazval jste pohádkou. Proč
no však
pohádku?
Ne, to, co jste zmínila, to je příběh, který jsem zařadil na začátek publikace o své rodné vesnici. Je faktem, že každý historik vždycky, když píše o místech nebo osobách, který má nějaký blížší osobní citový vztah, tak je trošku jiné pozici. Ono to je také znát i na úrovni té regionální historiografie, když vlastně člověk člověk píše o místech, ke kterým má vztah, tak si může dovolit něco jiného, než když píše o věcech úplně neznámých. To máte jako doma, když se bavíte s lidmi, které důvěrně znáte, tak jim řeknete věci, které byste veřejně neřekla. Takže ono to je něco podobného, když potom člověk píše o té třeba svém rodném městě, o své rodné vesnici, kde skutečně zná každý kámen, ví všechno, jak bylo, tak si může lecos dovolit. A tady v tom případě jsem si tedy dovolil zahájit tedy tu publikaci o své rodné vesnici. To je žánrově něco jiného. Tady
proto
vlastně
se ptám, že to není pověst,
ne,
ale nazval jste pohádkou.
Není. Tady je to samozřejmě na hraně žánru, protože tady vystupuje vypravěč v jejich formě. On vypráví o tom, jako by co se jemu přihodilo.
Tak si poslechneme to vyprávění.
Dobře. Bylo nebylo a neb začínáme pohádkou. Poslední sluneční paprsky se odrazily od líné vodní hladiny a starý Jošt mrzutě přibouchl okenici. Myšlenky se mu toho večera honily v hlavě jedna přes druhou a ani třetí žejdlík dobrého uherského malvazu, co mu šafář nakoupil ve městě, je nedokázal uhlídat. Sundal ze stěny svůj starý meč a zkoušel, zda jeho kalené ostří nepotřebuje přibrousit. Starý dobrý meč, který zdědil po svém otci a ten zas po dědovi, co kdysi sloužíval slepému králi Janovi. Rád jej potěžkával v pravici, prohlížel zlatem vykládanou čepel a vepřovicí potaženou rukojeť s černalou potem a krví z dávných bitev. Nu, brachu, přijde asi znovu tvá chvíle. Zabroukal si pro sebe a zasunul zbraně zpět do pochvy. Nálada se mu zlepšila. Schromlé koleno přestalo bolet, staré víno rozproudilo krev v žilách a studená ocel přivolala vzpomínku na léta bujnosti a bezstarosti. Ale co, však se ještě vyšvihne do sedla a jeho obratná ruka skolí pár pacholků, když na to přijde. Zprávy, které šafář přivezl, nevěstily na budoucí den mnoho dobrého. Rožmberský hejtman se svou družinou sehnuli od Chlumce k Přelouči a věru se nechystají na Lišky. 30 chlapů v plné zbroji nejezdí jen tak zbůh darma po kraji a po krčmách se proslýchá, že mají namířeno přímo k Joštově tvrzi. Zdržel je soumrak a řeka, kterou není radno brodit v podvečer, kdy labské tůně a pobřežní rákosí ovládnou vodní skřeti a podobná havěť. A zvláště dnes, v předvečera svatého Filipa a Jakuba, kdy síla kouzelných bytostí za celý rok vrcholí. Rytíř Jošt se kouzel nebál, i když z jakési podvědomé pověrčivosti odpoledne děvečce poručil svázat všechna košťata líčenými provazy a před dveře rozsypal slámu, aby svůj dům ochránil před čarodějnickým rejem této noci. Nebál se ani o něch ozbrojenců, kteří pod korouhví pětilisté růže mířili k údolí Zlatého potoka. Věděl, že Rožmberg by jej rád viděl ve sklepení některého ze svých hradů a je možné, že hradišskému hejtmanovi poručil, ať Jošta přivede v okovech. Měli spolu staré nevyřízené účty a Jošt, dokud sloužíval u pana Smila Rechmburského, s oblibou bavil pijáckou společnost svým vyprávěním, co všechno kdy tomu kulhavci provedl. Od těch dob, co pan Smil upadl v královu nemilost, už se Jošt necítil tak v bezpečí. Loni si jej rožmberští špehové vyčíhali na cestě z hradeckého jarmarku a málem jim padl do osidel. Vyvázl jen tak tak a z šarvátky si přivezl pěkných pár ran, ze kterých se kurýroval ještě v zimě. Při té vzpomínce se znovu ozvalo Joštovo zraněné koleno a tak raději vstal, aby bolest rozchodil. Přehodil si přes ramena plášť a sestoupil po schodech dolů na dvůr. Poručil podkonímu, který tu noc držel stráž, aby u zadní branky spustil mostek přes vodní příkop, obklopující tvrz ze všech stran. Pak se vydal podél potoka. Od vody táhl chlad, ale kuňkání žab v mokřinách na druhém břehu a jasná noční obloha jej lákali dál, až k okraji louky, táhnoucí se od potoka nahoru k lesu. U staré stodoly za ohradou měl dobrý výhled po kraji. Za potokem na kopci plály toho večera filipojakubské ohně a vládlo bujaré veselí vesnické omladiny. K Joštovi doléhaly ozvěny divokého dívčího smíchu a obhroublého zpěvu selských chasníků, kterým pokročila noc a prázdnící se sud podlamovali nohy a dodávali kuráže. Jošt si vzpomněl na mladého kněze Václava, co sloužil na Lepějovské faře. Pousmál se při představě, jak se ve své komůrce modlí za spásu všech těch hříšníků, oddávajících se pohanským radovánkám. Jen ať se radují ze života, kdo ví, co přijde zítra, řekl si a vzpomínka na hrozící nebezpečí jej vrátila myšlenkami zpět. Pokud rožmberští zbrojnoši táhnou na nás, pak vesnice lehne popelem a kdo ví, jestli na tvrzi obhájíme bránu. Vzdychl starostlivě a hlavou mu blesklo, že panu Hertvíkovi ještě nezaplatil za duby, co onehdá potřeboval na opravu palisády. Čert věř tomu výřečnému sousedovi. Joštův statek se mu tu zalíbí a rád by draho prodával a kupoval lacino.
Jsme slyšeli reálie, pane profesore, to určitě, protože vy jste historik, to znamená, tyto postavy musely existovat. Vy jste tedy detektivně hovořil o králi Janovi, který byl slepý, ale my tušíme, že to byl Jan Lucemburský. Ale je pravda, že vaše pohádka pro čtenáře je určena staršího věku, neboť oni už jisté vzdělání, znalosti z historie musí mít, aby vykoumali ona jména.
Ne, tak složité to zase není. Přeci jenom v tomhletom žánru dávat věci úplně polopaticky taky předpokládáme samozřejmě určitou inteligenci čtenáře. Je fakt, že se příběh stává zajímavějším, když člověk o něm musí trošku přemýšlet. Ale o tom teď nehovořím, jenom že jste zmiňovala toho slepého krále Jana, tam je to jasné, to tomu stačí znalost ze základní školy, takže to není účelem pověsti lidi přímo vzdělávat, ale v tomto případě bylo cílem ukázat, že ty reálie historické, které třeba víme, a jsou to jenom skutečně malé zlomky, to jsou data, jména, nic jiného vlastně nevíme z těch místních dějin. Takže by se dala zařadit do nějaké doby a vytvořit nějaký obraz, který by mohl vypadat věrohodně. Takže
povězte nám, co všechno existovalo. Jošt existovalo?
No tak ta jména všechna jsou reálná. Ano, všechna jména zde použitá jsou reálná, ale my o těch osobách nevíme prakticky vůbec nic.
A místa?
Místa také, samozřejmě.
Existují ještě dnes?
Existují dnes, ale už třeba jenom v podobě jmen pomístních, kdy nám zachovávají určitou paměť o tom, že existovala nějaká vesnice, dnes již zanikla. Ale v dobách, do kterých je ten příběh posazen, tak ta místa existovala.
Ale Crkaň jsem například nenašla.
No to jste nenašla, to je vesnice, která zanikla už v dobách, kdy ve východních Čechách válčil Matyáš Korvín, takže to je doba ještě mladší než ta doba, do které je pověst posazená, ale právě to je takové to tajemné místo v okolí té mé rodné vesnice, kde máte právě ty úžlabiny mokřinaté, které jsou v okolí.
A Lepějovice?
To je bývalá vesnice, středověká, stará, jedna z nejstarších okolí, ze které se dodneška dochoval kostel svatého Michala Archanděla se hřbitovem a myslivna. Ale to je vesnice, která zanikla také až poměrně nedávno, relativně z historického hlediska. V roce 1530 zatopená jednak rybníkem a jednak potom přežívala dál v podobě tedy jenom takové polosamoty, ale potom až v roce 1720 byla definitivně zrušena stavbou myslivny barokní.
1720, takže číslo popisné má pouze kostel a myslivna.
Myslivna určitě, u kostela si tím nejsem jist, myslím si, že ne, že číslo popisné mají pouze stavby, které jsou skloudovány k obývání, což kostel nebývá.
Takže když půjdu na katastr, tak...
Tak tam najdete myslivnu v Lepějovicích a kostel v Lepějovicích.
Takže najdu Vali, Lepějovice.
To nemá samostatný samozřejmě obecní úřad, ale patří k obci Vali. To je v lese, tedy skrytá taková polosamota. Myslivnu vidíte krásně, když jedete motorovým vláčkem z Přelouče do Hřmanova městce, taky tam krásně vidíte z vlaku. Je to celku známé místo, přes které vedou i turistické trasy výletní, takže je to velmi příjemné místo a skutečně tajemné, protože ten kostelík je skrytý uprostřed lesa a má svoje kouzlo. Vedle kostela právě máte zbytky toho tvrziště, které hraje také v tom příběhu Hertvíka z Lepějovic, takže to jsou reálie, které já samozřejmě od dětství velmi důvěrně znám, čili proto jsem si dovolil v této podobě i použít, i když ten příběh si nehraje na historickou realitu, proto je takto také uveden.
Výborně, takže Jošt žil.
Zcela nepochybně, ano.
Asi, protože jste hovořil o statku, Joštův statek, znamená to statek, jako že měl statky majetné, no, nebo statek ono... jako postavený, statek dům?
Ne, termín statek dneska má jiný význam. Dneska si pod termínem statek představíte dvůr vesnický, ano, kde někdo sedlačí, hospodaří. Dneska bychom řekli, že to je farmář, sedlák, ale v staré češtině to mělo smysl ve smyslu majetek, ano, pozemkový majetek. Ano. Čili my víme od Joštovy z Valu, že vlastně to byl podle toho predikátu, to znamená ten přídomek rytířský, že on sídlil na té tvrzi v té vesnici Vali a víme o něm, že se prostě dostal do problému právě s Rožmberky, kteří měli majetky ve východních Čechách a máme právě doloženou jednu jaksi zajímavou listinu z roku 1401, ve které on se musel právě zavázat Rožmberkům, že se dostaví. Je to pravděpodobně revers na jeho propuštění z vězení, kde se zavazoval a ten jeho revers potvrzovali příbuzní tady z okolí, je tam známé jména těch jeho příbuzných rytířů, měl bratra Tomáše a některé další příbuzné tady z okolí Přelouče a Valů, kteří se za ně zaručovali, že na předvolání se dostaví před Rožmberský soud, tak kdyby se nedostavil, takže oni za něj zaplatí velkou pokutu. Víme, že nepochybně šlo o nějaký konflikt, ale nevíme jeho podstatu.
To znamená, jak hovoří o tom, že si pustil ústa na špacír a posmíval se mu za to, že...
Tak to je fikce, to je jaksi autorská samozřejmě. Tam se to muselo nějak naplnit, ale tak to se v standardní historii pracovat pochopitelně nedá. To spíš jsem si právě trošku uvolnil tu ruku historikovu, kdy v případě tedy těch příběhů z dějin rodné vesnice jsem si mohl dovolit i takovouto formu prezentace, i když z toho kontextu potom i čtenáři musí být jasné, že se nejedná o reálný příběh.
Tak si poslechneme druhou část.
Z hlouby lesa probleskovala tmou lucerna, co vysívala na starém kříži u samoty v Čámostkách. Porybný ji rozsvěcel, když pán čekal noční hosty, aby rychleji vedla jejich kroky pěšinou, klikatící se mezi temným borem a záludnými blaty. Náhle světlo pohaslo a noc prořízlo trojí zahoukání sýčka. Z větví starého dubu, stojícího u příkopu, se ozvala stejná odpověď. Tak konečně se scházejí, ulevilo se Joštovi. Věděl už, že od Choltic přijíždějí jeho bratr a švagři, dobří krixmani. Každý z nich vydá v boji za 5 rožmberských žoldnéřů. Otočil se rychle zpět a vyrazil k domovu, aby přátele přivítal. Ale došel jen ke starému černému kameni, který od nepaměti trčel uprostřed pastviny. Co si na něm bývalo kdysi vytesáno, ale prastaré obrazce, písma či kdo ví co, otřel déšť, sníh a záda pasáčků, kteří na něm s oblibou polehávali, neboť jeho sluncem rozpálený povrch příjemně hřál jako pec doma v chalupě. Lidé ze vsi mu říkali čertův zub a staré babky o něm dokázali při draní peří vyprávět příběhy tak strašidelné, že děti pod stolem ani nedutali. Tak tedy k čertovu zubu došel milý Jošt a musel si odpočinout. Pohodlně si sedl do mladé trávy, opřel záda o kámen, chvíli si mnul bolavé koleno a pak přemýšlel, zda má připraveno dost šipek do kuší, aby nezvané hosty, jak se patří, uvítal. Počítal šipky, počítal a oči se klížily až na samý okraj spánku. Už se úplně setmělo a temnou nocí probleskovaly jen záře ohňů, rozsetých po okolních návrších. V tu chvíli, jak každý ví, nastává čas kouzelných bytostí. V mokřadlech lesní úžlabiny na Crkáni se v tu dobu z vodních par rodí divoké víly. Na rozdíl od obyčejných jezerních víl, které jsou dobrotivé a vcelku neškodné, patří divoké víly mezi vzácné druhy. Rodí se jich málo, a to jen tehdy, je-li mimořádně teplé jaro. Bývají plaché, chodí jen ve skupinkách a vyhýbají se ohni a světlu. Proto se s nimi v oné noci filipojakubských ohňů potkáte málo kdy. Jsou pověstné svou škodolibostí a když narazí během svého krátkého nočního života na osamělé lidské bytosti, snaží se jim něco provést. Když se divokých víl urodí málo, nejsou příliš nebezpečné. Mohou vám při vaší noční cestě třeba sebrat botu, natrhnout sukni, ohnout klíče nebo poplést cestu, že domů přijdete až ráno. Psal se 30. duben 1398. Na pravém břehu Labe u Přelouče se rožmberská družina chystala přepadnout tvrz na Valech a od Trkáně se ke vsi blížily divoké víly, spousta jich byla. Když víly našli spícího rytíře, semkli se kolem něj do pevného kruhu, začali tančit a zpívat své tajemné písně. Pak ta největší z nich, ta, co z možných par povstala jako první, vykřikla nějaké prastaré zaklínadlo. Věděla, že je to mocné kouzlo, které by sami víly nesměli použít, ale když se uprostřed jejich kruhu nalézal černý kámen, který uznáte jako čertův zub, jejich síla se zmnohonásobila. Sotva největší z divokých víl vykřikla své kouzlo, černý kámen se zableskl a rytíř zmizel.
To jsou opravdu krásné pohádkové víly, ty se mi líbí. Jak víly přitančily, jak přemýšlejí víly, kdy jsou tu víly. Filipojakubská noc, tady by měl strach z čarodějnic, také svázal v první části ona košťata, vytvořil veškeré možnosti, aby čarodějnice nepřišly. A teď vidí víly, jestli spal či nespal, to už je druhá věc.
Tenhle příběh vznikal skutečně o Filipojakubské noci posledního dubna na 1. května roku 1998, takže ten motiv tam byl aktuální nápad, který tam byl použit. Ale je faktem, že tato noc je vnímána jako kouzelná, čili ten motiv vlastně těch postav kouzelných, které se tady objevují a který je tedy na té pomezí té pohádky pověsti, tak jsem tam použil právě jaksi z těchto důvodů. Čili ta krajina, která se tam objevuje, tak ona tím domě skutečně působí. Když si projdete někdy ve vhodném ročním období ty úžlabiny těch končin, které jsou trošku ztracené, ono se to velmi těžko najde, tak skutečně myslím, že ten dojem tam z toho můžete nabít.
To znamená mlha, která se line.
Mlha, která se line z těch lesů, ano, z těch úžlabin. Tam je velmi zajímavé, že se docela dobře pojí pomístní název. Ta zaniklá ves Crkaň od té crčící vody, od těch vlastně potůčků, které se tam stékají a potom zřejmě v době, než ta krajina byla narušena železnicí, tak prostě padaly nějakým vodopádem do Labe. Takže tam ta krajina skutečně trošku zvláštní, není typická pro Polabí a působí zvláštní dojmem, ale je faktem, že to může být samozřejmě subjektivní dojem daný tím, že člověk v té krajině vyrůstal a zná ji důvěrně, takže ten vjem je úplně jiný než člověka, který náhodně těmi končinami projde. To, ale to je, myslím si, že typické pro každého, a když někdo píše o místech, která důvěrně zná, tak zase je vidí jinak, než když jenom vidíte z toho rychlíku.
Ale my posluchači možná ten vjem také máme. Když se do podobné krajiny podíváme, tak nám to připadá právě ty mlhy, že jsou tam jakoby víly. Orosené lesy, orosené louky. Představujeme si také různé pohádkové bytosti. A vy jste to uměl napsat.
No vidíte, tohle to jako já právě historik nesmím. Potom, když se člověk dostane k té možnosti nějakým způsobem takto se, tak říkajíc, vyřádit, abych použil toto slovo, tak je to velmi příjemné a člověk se tím zase odlehčí tu zodpovědnost. Ale na druhou stranu není možné tímhle způsobem potom tvořit, když člověk píše odborné věci, to by potom bylo špatné, pochopitelně.
Když se Jošt probudil, něco se mu nezdálo. Okolí mu připadalo povědomé, ale jaksi tajemné a cizí. V mládí prošel mnoha bitvami a byl zvyklý na ledacos, takže ji nová situace nevyvedla z míry. Dlouho ležel nehnutě, díval se a naslouchal. Nedaleko hořel velký oheň, kolem kterého pobíhali tvorové v nezvyklých oděvech, a zněla hudba a zpěv. Jeho slovům občas rozuměl, ale nechápal smysl. Před ním se rozkládala nevelká, dobře pokosená louka, obehnaná nízkou železnou ohradou. Na obou okrajích se ve tmě rýsovaly dvě velké, bílé, obdélné šibenice. Joštovi stuhla krev v žilách, vzpomněl si na staré zkazky o černém kameni a čarovné síle Filipojakubské noci. Ne, nebál se, tušil už, že ho nebe nečeká, a vrozená zvědavost brzy přemohla první úlek. Opatrně se vydal po úpatí nízké stráně podél ohrady. Než stačil dojít nakonec, náhle jej oslnila dvě jasná zářící světla. Ze tmy se vynořil bílý kočár bez koní. Pekelný hřmot ohlušil jeho uši a neznámé pachy otupily jeho smysly. Rytíř Jošt klesl na kolena a začal se loučit se životem. Modlitby už dávno zapomněl a tak jen sepěl ruce a spustil starý nápěv, který jej před lety naučil jeden žebravý mnich v chrudimské Šaplavě. Starosta zaparkoval svou zánovní bílou fortku na okraji hřiště a spokojeně se rozhlédl. Letošní čarodějnice se vyvedly. Menší děti už se rozešly domů, odrostlejší dvojice se pomalu trousily mezi topoly. A ti starší se jeden po druhém přesouvali na kopec, kde obvyklé oslavy nového jara neruší ostatní ze spaní. Dohořívající oheň strážil již jen zbytek hasičské hlídky a i ten se brzy vytratil. Dopil jsem druhé pivo a pak jsem toho muže v tmavoucích záblescích ohně spatřil. Myslel jsem zprvu, že jen některý ze sousedů neznal svoji míru, ale ten zpěv byl jiný, než obvykle slýchám za vlahých večerů pod okny. Ano, uhádli jste, byl to rytíř Jošt, kterého noční kouzla divokých víl přenesla o 6 století. Onen bystrý muž brzy pochopil, co se stalo. Věděl, že síla kouzla pomine za raního kuropění a on se vrátí do svého času. Dychtivě toužil vědět, co se stalo s jeho tvrzí, kdo zdědil jeho meč, proč ten kopec není tam, kde býval, proč už z té řeky nemohou koně pít, kdo tu žil po něm a jak tu vládl a co po něm zůstalo. Co jsem věděl, to jsem mu pověděl. Odbyla 3 hodina po půlnoci a odkud si se ozval chraplavý hlas starého kohouta, který nemohl dospat rána. Rytíř Jošt zmizel zpět ke svým druhům a stačil mi jen pramálo prozradit o své době.
Pak ten střih s novodobým autem.
No tak to už je zase otázka tvůrčí invence, kdy člověk do toho přenáší nějaký záměr. Tady máte motiv jednoznačný, kdy historik by se třeba rád podíval do doby, o které píše. Myslím si, že s tím pocitem se setkal každý z historiků, který prostě potřebuje znát nějaký údaj a prameny mlčí. Pocit, že kdybych v té době žil, jak by se mi to dobře zpracovávalo. Ten možná tady hraje určitou roli, nebo získat informace přímo od lidí, kteří události, o kterých člověk píše, zažili. To je možné třeba u soudobých dějin, kdy ještě můžete použít metodu té historické paměti, ale u těch starších dějin to možné samozřejmě není. Takže tady se možná potom prolnuly tyto dva náhledy. Jako historik o nich samozřejmě přemýšlet musím, takže tady jsem si toho rytíře Jošta tedy tak nějak vtáhl do své doby a použil ho jako vypravěče o té době, ve které on žil před těmi 600 letími.
No, pravděpodobně si s ním i dnes vyprávíte dál podle té pohádky.
Nemohu to potvrdit ani vyvrátit, abych použil tady slova našich politiků. Je faktem, že s tímhle příběhem jsem si docela jaksi pohrál a velmi mě to těšilo. Některé detaily, tož možná čtenář nebo posluchač nemohl postřehnout, jsou známy jenom lidem, kteří jsou místní, kteří vědí, o co jde.
Pro nás čtenáře, vidíte, já místní nejsem, jistě, já jsem ji našla, ale nicméně mě nevadí.
V tom
žádné.
Se taky samozřejmě vymýkáme z toho žánru klasických pověstí, které mají vždycky obecný charakter. Když jsou tam třeba konkrétní reálie nebo konkrétní místa jména, tak jsou obecné. Tady vlastně člověk, který třeba nežil konkrétně v té době, která byla plus minus kolem roku 98, tak po 10 letech vůbec nebude vědět, o čem tam je řeč, nebo z některých náznaků nepozná, o co jde. Tam je třeba zmínka o troubení na kopci, takže to vlastně člověk, který prostě nežil v té době, neví, o co jde vůbec, protože tím je konkrétně myšleno, že na tom kopci místní omladina, tak tam mají chatu a svolávají se jakousi lodní sirénou vždycky, když chodí k tomu soudku piva, takže občas prostě se to troubení nad si rozléhá, no, čili to je reálie, která za 10-15 let nemusí být a nikdy nezaznamená, takže to nikdo nebude vědět už.
Takže vy vlastně vytváříte zároveň i pověst o současné době.
No tak samozřejmě. Pokud některý autor vytváří současné pověsti, tak ať chce nebo nechce, tak v nich má vždycky pečeť té doby, ve které ta pověst vzniká. Proto jsme třeba schopni i dneska s odstupem mnoha desetiletí i rekonstruovat, kdy ta pověst v té podobě, jak se dochovala, mohla asi tak vzniknout, protože v sobě nese skutečně znaky doby, kdy byla vytvořena.
Rádi čteme pověsti, rádi čteme báje, rádi se ponoříme do historie, protože když odmyslíme ony nadpřirozené bytosti, tak se dozvídáme krásnou formou pověsti, co se stalo před mnohými lety a jací byli naši předkové. A jaké pověsti budou čtené za 100 let, to si počkáme. Dnes náš mnohadílný pořad Báje a pověsti končí. Ale pokud jste některý příběh, některý díl neslyšeli, příští týden v tuto dobu začíná prázdninová repríza. Každou neděli v 17 hodin 30 minut se na vás těší profesor Petr Vorel a Jana Davidová.